Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 4.3.2013. Vi har med flere kunderi at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، دين فاصل سادن سيست وبيليسم تفارين ونطنطا. Og ligesom jeg har lovet jer sidste gang, så er der nogle ekstraordinære, som vi kommer til at snakke om. Og det er klart, når vi har noget med det her emne at gøre, som er rimelig følsom i vores tid, hvor der er mange mennesker, der tager afstand fra det, så er det ligesom at tage afstand fra din. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala tillader noget, så er der nogen, der går hen og siger, disse tilladelser kan vi sætte nogle barrierer, ellers vi kan stoppe den. Eller fordi de skal se godt ud over for Vesten, så skal man lægge et lov ovenpå det, eller man skal dække over det. Og sådan gør det som regel, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra hykleri. Og det derfor har der været masser af mennesker, som har stået i det her situation, hvor de skal bekæmpe flere kunderi. Og deres hensigten er, at de skal se godt ud over for Vesten. Og Vesten, de er dem, man fokuserer efter, og ikke at gøre Allah subhanahu wa ta'ala tilfreds. Og det er derfor, at der er mange af dem, som har gjort helt noget andet. De har sat nogle faste rammer for, hvornår en mand har må giftes. Og det er derfor, de har sat, at en mand, hvis han skal giftes, så skal det være nogle ting på stedet. Nummer 1, hvis konen skal være syg. Eller at hans kone kan ikke føde et barn. Eller hvis han får tilladelse af konen. Og disse ting, det er ikke en betingelse som shara', det vil sige Allah har lagt. Det er nogle betingelser, som de selv har lavet for at tilfredsstille Vesten. At ham der, han er blevet gift igen, fordi han ikke kan få børn, og han vil ikke skilles med kone nummer 1. Så det er derfor, han får kone nummer 2, etc., etc. Og det er derfor, mange af dem, de går hen og så siger selve, at gifter sig med en, det er selve al-asl, det er hovedsageligt. Og at have flere koneri eller have flere koner, det er noget, som sharia har tilladt i visse situationer. Og når disse visse situationer er til stede, så kan man ligesom argumentere for det. Hvis disse ting er ikke til stede, så vil de se, at det ikke er tilladt for en at blive gift overhovedet. Så det er nærmest haram. De siger, at det er haram for en at blive gift, at blive gift med kone nummer 2 eller 3, fordi disse betingelser, som de selv har lagt. Der er også nogen, når de kigger på selve ayat, ligesom de tidligere ayat, jeg har nævnt, hvor de sagde, at selve retfærdighed, der vil aldrig være til stede, og der vil aldrig være til stede, fordi et menneske vil aldrig danne retfærdighed. Derfor er det ligesom sige, at en mand, han skal kun have en kone og ikke mere. Men i dag, det er helt noget andet, jeg skal snakke om. Jeg skal snakke om betingelser i nikah. Og hvad er det betingelser, som er tilladt i nikah? Og hvad er det for nogle betingelser, som er ikke tilladt i nikah? Som de fleste af jer ved, der er mange, der hævder, at en kvinde eller en mand, de kan have nogle betingelser i deres nikah. Og spørgsmålet er, en betingelse, når vi har den i nikah, så skal vi sige, om den der betingelse er gældende, eller den her betingelse er ikke gældende. Og det er derfor, ifølge sharia, alle kan lave nogle betingelser. Men når vi tager de rigtige briller på, de man kalder sharia-briller på, så er det dem, vi skal kigge i henhold til det. Og hvis vi kigger, hvor Muhammad s.a.v. han siger al-hadith al-sahih, som er i Bukhari og Muslim. Og i Bukhari den har nummer 27-21. Og i Muslim den har 34-57. Hvor profeten sallallahu alaihi wa sallam siger أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. Den bedste betingelse, I skal holde jer stik med, er dem, som I har gjort kunstigen til at være halal for jer. Sagt på en anden måde, de bedste betingelser, I skal holde fast i, er de betingelser, hvor I blev gift med de kvinder. Det vil sige dem, som I har været i seksuel samkvind med. Og det er derfor, at det er sådan der, at de tillader i sharia at opstille betingelser. Både fra mandens side og fra kvindens side. Men nogen af betingelserne er tilladeligt, og nogen af betingelserne bliver annulleret af sig selv eller forkastet. Og når jeg siger annulleret af sig selv, fordi den musian er i en hadith, eller forkastet, fordi den er skadelig. Yani, hvis en kvinde hun siger en betingelse i min nikah, at du skal slå en mand ihjel, så siger vi, den der sharf betingelse, den er forkastelig. Man kan ikke bygge en ægteskab på, at han skal slå en muslim ihjel. Og det kan ikke lade sig give sig. Den er bygget på haram, så bliver den der betingelse allerede annulleret. Eller at en kvinde vil gå hen og sige, min betingelse for ægteskab, at når du gifter dig med mig, så skal du give afkald på din første kone. Yani, når du gifter dig med mig, så skal du give talak på din første kone. Nogle af ulama siger, at den er gældende, men mange ulema siger nej, på basis af en hadith, som er i Bukhari, som har nummer 2140, og i Muslim, den har nummer 3429, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, naha al-Nabi sallallahu alaihi wasallam an tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a fi ma'ina'iha. Muhammad s.a.v. siger, at det ikke er tilladt for en kvinde at spørge, når hun skal giftes med en, at man giver talak på sin søster. At man giver talak på sin søster. Og søsteren her er den første kone. Eller den anden eller den tredje. I princippet ligegyldigt. Og det er derfor, nahi tahrim. Når der kommer ud af naha i det her sammenhæng, det er, man kan bygge naha på to måder. Naha tahrim eller nahi tahrim eller nahi ta'zir. Og det er derfor, når vi kigger på her, hvilken form her, naha an tas'al, det er ikke tilladt for hende at spørge. Ligesom hun spørger sin kommende mand, at hvis du vil gerne have mig som din kone, så skal du give afkald på din første. Og hermed kan man sige, siger Muhammad s.a.v., det er ikke tilladt for hende at gøre det her. Og hvis der kommer nogle fatwa fra ulama, og jeg vil gerne ligesom opremse noget for jer sådan hurtigt, og I skal forstå det, ligesom jeg siger det. Alt hvad vi siger i sharia, det er bygget på et dalil, det er bygget på et bevis. Og vi bevæger os i henhold til bevis, og med hensyn til ulamas udtalelser, så er ulamas udtalelser en forståelse for de her ayat og hadith. Og det er derfor, vi lever i en tid nu, desværre, hvor man kan se, mange lever med hensyn til ulamas udtalelser, stedet for at de lever med hensyn til beviset. Jeg vil ikke benægte, at ulama bevæger sig i henhold til beviset, men vi glemmer tit og ofte og holder os til fast bevis. Og det er derfor tit og ofte hører man, når der er et eller andet, så oprenser man. Ahmed siger sådan der, Malik siger sådan der, Shafi'i siger sådan der. Og der er 3-4 forskellige holdninger, og så siger vi bagefter, al-haq er en, så hvor ligger al-haq? Og det er derfor, man skal oprense disse ting og lægge den op på et målstok forhold, der hedder i henhold til Qur'an og Sunnah. Og fahm salaf al-umma, og det man kalder de første 3 generationer. Hold det i henhold til de første 3 generationer. Allerede her, du kan ikke komme med en sheikh fra vores tid, som kommer med en ny en af noget, som ulama har lavet ijma' på. Og så kan man sige, at hans holdning er gældende. Nej, så bliver hans holdning forkastet. Det er bare noget, jeg siger, fordi så I tit og ofte, når I støder i noget, så skal I holde jeres, hvad skal vi sige, forstand og jeres fokus klar og tydelig. Hvad er det, der sker? Hvordan vi forstår? Og hvordan kommer jeg videre med det her? Og det er derfor, at Muhammad s.a.w. siger, at en kvinde har ikke ret til at spørge om at sætte en betingelse i hendes nikah. Og jeg vil helst sige, hvis du spørger dem, som shopper, så vil de sige, at der er 2 holdninger. Når der er en hadis, så er der ikke nogen holdninger. Når hadisen er sahih, så er det det, vi bygger efter. Og så forlader vi et hvert udtalelse, selvom de kommer fra sahaba. Vi undlader en udtalelse, selvom den kommer fra sahaba. Fordi en hadis annullerer alt. Og en aya, den annullerer også alt. I forståelsesmæssigt eller i praksis. Og det er derfor, at det ligesom vigtigt for os, når vi studerer sharia, og studerer, hvordan disse ord og hvordan disse beviser er, så er det vigtigt for os, at vi går hen og læser og analyserer. Og det er derfor, når vi går hen og analyserer noget, så skal vores analysering være i henhold til sharia. Det skal ikke være i henhold til logik. Og det er derfor, der er mange, som går hen og begynder at analysere tingene i henhold til logik. Og det er derfor, disse mennesker fejler mere end de gavner. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger i al-hadis, det skal lige slå mig, subhanallah. Han siger alaihi sallam, jeg skal nok fortælle hvordan hen. Al-muslimuna ala shurutihim. Muslimerne er afhængige af deres betingelser. Og det er derfor, den hadis, den er i Abu Dawud, den har nummer 3594. Al-muslimuna ala shurutihim. Det er derfor, at en muslim, han skal overholde sine betingelser. Og det er derfor, disse ulema, de tager nogle af hadis, og ikke kigger nok, om der eksisterer nogle andre, eller de øvrige af hadis har ikke været opnåelige for den. Og det er derfor, kommer der det, man kalder fejlagtige i deres fatwa. Eller der kan være en forhindring i udtal, fordi de har holdt sig til overordnet af hadis. Den tidligere nævnte hadis, som Muhammad s.a.w. sagde, أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. Det bedste I skal overholde, det er dem, som I har gjort deres kønsten halal for jer, og det betyder i nikah. Og det er derfor, at man skal overholde et hvert betingelse, man lægger ind i nikah. Og så skal man kigge i den der betingelse. Er den betingelse gældende, eller er den betingelse ugyldig, eller har den betingelse ugyldiggjort sig selv, og det kan også falde til. Og ligesom Muhammad s.a.w. i den anden hadith, hvor han siger, muslimuna nede, det vil sige selve muslimerne, er afhængige af deres betingelser, og det er derfor, de skal overholde dem. Men her har Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagt noget, som vi skal køre efter, som bestemmer, hvordan disse betingelser de skal være. Hvis vi tager en hadith, som ligger i Tirmidhi, altså som ligger i Imam Tirmidhi, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, al-muslimuna ala shurutihim, muslimun, det vil sige muslimerne, er på de betingelser, de giver, illa på nær sharatan, en betingelse, harrama halalan, som gør noget, som er haram, til at blive halal, au ahalla haraman, eller gør noget, som er halal, til at blive haram. Vi tager den stille og rolig. Muslimerne skal overholde deres betingelser på nær. En betingelse, som gør haram til halal, eller gør halal til haram. Ja'ni, når du indgår en betingelse i din kontrakt, så skal betingelsen ikke gøre noget, som er haram til at blive halal. Ja'ni, når jeg har en kone, og jeg skal giftes med en, så er det ikke tilladt for mig at bygge min nye kontrakt på, at en anden skal skilles. Og det er derfor, at det er aldeles vigtigt for et hvert muslim og muslima, at de skal frygte Allah. Her spiller frygten af Allah ind i billedet. Ja'ni, en kvinde, hun vil gerne giftes med en mand, så siger hun, jeg vil gerne giftes med dig, men giv talak til din første kone, så bliver jeg gift med dig. Her kigger vi på, hvad er det hende, der kvinden gør? Hun går hen og laver noget, som er halal til at blive haram. Hvorfor? Hun går hen og beder en mand om at blive skilt fra sin kone. Og nogle ulema siger, at den kvinde er shaytana. Fordi dem, som skiller mellem en mand og kvinde og beder om det her, det er kun jinn, shayatin, som sørger for det. Og det er derfor, de siger, tankemæssigt er det ens. Og det er derfor undtagen at gøre haram til halal, eller halal til haram. Og det er det samme her. Hvis jeg laver en betingelse på en kvinde, jeg skal giftes med en kvinde, og hun går med hijab, og hun går med niqab. Og hvis man vil, if you want to come to God of your life, you'll die, get saved. Hvis en person, jeg skal giftes med en, og hun går med hijab, og hun går med niqab, så siger jeg til hende, ana aqil. Jeg skriver det i betingelse i aqil. Nu skal jeg holde jeres ører meget stive. Så siger jeg, i aqil, der skriver jeg, at for jeg skal giftes med dig, så skal du smide din hijab og din jilbab. Så kigger vi på den der hadith, hvad siger den? At betingelsen skal ikke være noget, som er haram til halal, eller halal til haram. Og her har vi gjort noget, som Allah har gjort halal, og så går man hen og bliver det til haram. Og det er derfor, når man gør den her måde, så er det ligesom, man ligesom siger, at man begynder at halal gøre noget, som Allah har gjort haram, eller omvendt. Og så kommer betingelsen til at være forkasteligt. Det er bare et eksempel, jeg giver. Eller en mand, han bliver gift med en kvinde, og han har skæg, så siger konen til ham, vi bliver gift, men du skal
barberer dit skæg. Vi tager jeres spørgsmål bagefter. Det er bare ligesom illustration til det. Jeg skal nok besvare det senere. Her siger vi, vi har en nikah. Så siger kvinden til manden, lige så snart vi laver nikah, en af betingelserne i nikah, du skal barbere dit skæg. Eller du skal trimme dit skæg. Så hermed kan man sige, den kvinde, hun vil gerne ændre på en hukum. Hun vil gerne ændre på noget, som er i sharia. Og det er derfor, den her del af betingelse, den er forkastelig. Fordi hun gør noget, som er haram, til at blive halal. Og det er ikke tilladt. Og det må man ikke. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger, et hadith, som er Bukhari og Muslim, hvor han siger, kullu shart laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata shart. Et hvert betingelse som ikke er i Allahs bog, så er den forkastelig, batil, wa in kana mi'ata shart, og selvom den er 100 betingelser. Yani, hvis du kommer med noget, som ikke er i Allahs bog, det betyder, at Allah har tilladet det. Så selvom du kommer med 100 betingelser, så er disse betingelser batil, forkastelige. Men hvordan skal man forstå det her? Man forstår det på den måde, at en muslim og en muslimer må ikke lave nogen betingelser, som modsiger Koran og Sunna. Yani, en kvinde går hen og siger til manden, i vores ægteskabelige kontrakt, jeg vil gerne skrive, at du må ikke giftes med en anden. Hvis du bliver gift med en anden, så har jeg ret til at få min skilsmisse. Så går vi hen og kigger her i de tidligere hadis, vi har. Hvor vi kan se, at det betingelse modsiger en ayah, som er i Quran, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Gift jer med dem, som I har lyst til at blive gift med af kvinder. Mathna 2, wa thulath 3, wa ruba' og 4. Og det er derfor, når du kigger på den her ayah, som er surat al-Nisa, vers nummer 3, hvor Allah giver tilladelse, og så går du hen og forhindrer det, så kan man sige, den betingelse, den er ikke god. Og den er forkert. Så er der nogen, der siger, hvordan kan det være, at Ibn Taymiyyah og nogle andre har accepteret den betingelse? Ibn Taymiyyah og de andre har accepteret den betingelse, fordi de har bygget på en hadith, som siger, al-muslimuna ala shurutihim. Muslimerne er bygget på deres betingelser. Og så har de annulleret de øvrige. Og det må man ikke. Man må slet ikke annullere nogle af hadis. Når vi skal tale om kontrakter, så skal kontrakterne være bygget på alle af hadis, der har noget med sagen at gøre. Og hvis vi kigger i den tidligere hadis i Rawah al-Turmudi, som ligger i Turmudi, al-muslimuna ala shurutihim, så skal man fortsætte i hadisen og ikke stoppe der, hvor den siger, illa på nær, en betingelse, som gør haram til halal, eller halal til haram. Du kan ikke bare sige, ligesom i Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَ. Lad være med at komme til salat, hvor I beruset. Du skal læse resten af ayah. Og det er det samme, når du læser en hadith, så skal du ikke lade dig blive stoppet af første delen af hadith. Og så tror du på den måde, du kan opnå det. Aldrig. Og det næste, som er muttafaq alayh, som er i Bukhari og Muslim, hvor Muhammad s.a.w. siger, et hvert betingelse, som er ikke i Allahs bog, den er forkastelig, og selvom den er 100 betingelser. Ja'ni, når du kommer med noget, som modsiger Koran eller Sunnah, så kommer den til at være annulleret automatisk. Ja'ni til dem, som deres koner har tvunget til, at de skal skrive under på, at jeg gifter mig kun med dig, hvis du siger, at jeg skal ikke giftes med nogen andre, eller jeg skal ikke have nogen slavinder, hvis de kommer til den tid, så ser vi den betingelse, den er underkastet, det vil sige, den er forkastet. Og du kan roligt blive gift. Og så kommer det næste, hvor der er nogen, der siger, jeg er chalutype. Jeg kan ikke tåle at sige min mand med en anden person. Jeg er en type, som kan ikke tolerere. Det er en helt anden snak. Nu snakker vi om shara. Vi snakker om Allahs din. Vi snakker ikke om din forlystelse og hvad du ønsker. Vi snakker om, hvad er det, der er tilladet, og hvad er det, der ikke er tilladet. Og hvis du går hen og begynder at bygge din i henhold til din lyst, så laver vi din til at være anderledes. Og det er derfor, hvis I læser i Surat al-Ma'idah, så mange mennesker til og ofte hænger sig selv i det, og det er korrekt, men med disse betingelser skal være til sted. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Surat al-Ma'idah, vers nummer 1, Ya ayyuhal ladhina amanu, awfu bil'uqud. Åh, de fasttroende. Hvad? Awfu bil'uqud. Opretthold jeres kontrakter. Hvad betyder opretthold jeres kontrakter? Eller sørg for, at disse kontrakter bliver overholdt. Og det er derfor, det er aldeles vigtigt for os, at muslimerne overholder deres kontrakter. Så som mænd, som kvinder, men så skal disse betingelser være gyldige. Og en af de vigtigste, det er, at der er en gyldig betingelse og ugyldige betingelser. Og hvis tingene måles med hensyn til shara, så er det ligesom, har islam accepteret det, eller har islam ikke accepteret. Har islam givet lov til det, eller har islam ikke givet lov til det? Hvis islam, altså sharia, har ikke givet lov til det, så skal man forkaste det, som det er, og så sige, selvom de er 100 betingelser, så er den ikke gældende overhovedet. Og det er derfor, et hvert muslim skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala, i alt hvad han har fået, fordi tingene gælder i henhold til din. Når vi muslimer, vi ikke overholder hvad Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet. Og det er derfor, når vi kigger på shart betingelse, så skal vi også kigge på en kontrakt, som er gældende. Hvis vi siger, at vi har en gældende kontrakt, så skal man ligesom kigge på disse betingelser, som står i kontrakten, er gældende beviser. Og jeg opremser den lige hurtigt. Hvis de modsiger en ayah i Koran, så vil den her betingelse være forkastelig. Hvis den modsiger en hadith, så bliver den her betingelse forkastelig. Eller hvis den danner skade på en muslim eller muslimer eller mennesker generelt, så er den betingelse skadeligt og forkasteligt. Og det er derfor, at det er aldeles vigtigt for et hvert betingelse, som man sætter ind, at den skal være gældende i sharia. Yani, en kvinde kan ikke sige til sin mand, når vi skal, eller sige til sin kommende mand, jeg skal have en betingelse, jeg skal bo blandt kuffar resten af mit liv. Jeg, altså hun vil gerne have den der betingelse, jeg vil gerne blive boende i Danmark resten af mit liv. Den der betingelse, den er forkastelig, fordi den er bygget på asl. Og hvad er asl? Asl, at en muslim bor blandt muslimer, væk fra kuffar land. Fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger hadith sahih, ana bari'un mimman aqana bayna dhahrani al-mushrikeen. Jeg tager afstand fra dem, som bor blandt kuffar. Selvfølgelig er der nogen, der har nogle diverse grunde, og vi har ikke islamiske stat til at flytte. Der er masser af ting i det, men lad os nu antage, at den betingelse ligger i kontrakten, og så kommer der en islamisk stat, eller en islamisk land, eller en islamisk ø, bare for at sige, ligesom Medina, Medina er ikke så stor, en islamisk ø, eller en islamisk by, så er det wajib at rejse. Så kigger vi på kontrakten, hvad står der inde? Der står der, jeg vil gerne blive ved med at bo i Danmark. Så siger vi, når Danmark bliver islamisk land, så kommer dine kontrakter at være i orden. Men så længe de ikke er muslimsk land, så er den der kontrakt eller den der betingelse sat i bero, til vi overtager Danmark, og islamisk lov vil være førende. Er I med? Eller snakker jeg bare for mig selv? Bare giv mig et tal, så jeg ved, at der er nogen, der lytter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Det er godt. Og det er derfor, at det er vigtigt, når vi kigger på samtlige beviser. Og det er derfor, alle muslimen, når de skal lægge noget kontrakt, så skal den der kontrakt være gældende og gyldig. Hvis den er ikke gældende, og den er ugyldig, så bliver kontrakten, eller der er noget, som kan være skadelig for hovedkontrakten, og så er der noget, der kan være skadelig for betingelse. Der er noget, der kan være skadelig for hele kontrakten, så er der noget, der kan være skadelig kun for betingelsen. Og hvis vi kigger i selve kontrakten, så hovedsageligt er vi nødt til at kigge på, hvad er kontrakten bygget op på, og hvad er betingelserne. Jeg vil ikke gå i detaljer, fordi det er ikke ægteskab, vi snakker flere kunderi. Men hvis vi kigger i ægteskab, kontrakt, og hvis vi kigger i betingelserne i kontrakt, så skal vi sige, om den der nikah er korrekt eller forkert. Det er ikke her, jeg skal diskutere det lige nu. Men vi kigger specifikt på betingelserne. Hvad har kvinden valgt som betingelse? Yani, hvis der ligger en betingelse i kontrakten, der hedder, at man skal give kvinden hver dag 100 kroner. Ha. I kontrakten står der, at man skal give kvinden 100 kroner. Jeg vil gerne høre jeres mening. Må kvinden spørge, eller må kvinden sætte den der i hendes kontrakt, at der står, hun skal have 100 kroner hver dag? Har hun ret til det? I kan skrive ja eller nej. 50-50 chance. Hvad siger I? Lad os nu se. En kvinde i hendes kontrakt, hun siger til manden, jeg skal have hver dag 100 kroner fra dig. Har hun ret til det, eller har hun ikke ret til det? Om Anas siger nej. Om Sumaya, hvad siger om Sumaya? Ja. Hun har ret. Hvorfor har hun ret? Den nu siger ikke noget i Koran eller Sunna. Den modsiger ikke noget i Koran og Sunna. Hvis manden han er rig, og han accepterer disse betingelser, så kommer det. Dajib, så siger vi, nej, de har ikke noget med medgift at gøre. De har ikke noget med medgift at gøre.
Hun siger, jeg vil gerne være gift med dig, og du giver mig med en medgift og det hele, men... Men... Hvad men? Jeg skal have 100 kroner hver dag af dig. De lompenge, de er mine lompenge. Så har han ret til, hvad? Han har ret til at acceptere. Han har ret til at afvise. Han har ret til at acceptere, og han har ret til at afvise. Hvis han afviser, så er den ikke gældende, og hun accepterer at blive gift med ham, så får hun en mand og mindre penge. Men kigger vi i Koran og kigger vi i Sunna, dem som sagde nej, hvorfor har I sagt nej? Jeg vil gerne høre jeres version. Hvorfor sagde I nej? Hvad er det, I har bygget nej på? Der må være et gyldigt grund fra jeres side. Ha. Hvorfor har I sagt nej? Det er meget sjovt. Tayyib, jeg spørger her. En person, han skal giftes. En skal bare sige nej. Jamen, det har ikke noget med urimelig krav. Ligesom medgiften. Selvfølgelig medgiften, som ligger med baraka, skal være det laveste. Det har vi hørt af Mohammed. Men hvis der er en, han vil gerne giftes med en, og så siger hende der kvinde, jeg vil gerne giftes med dig, og jeg skal have 100.000, bare for at sige et eller andet beløb, det er min medgift. Ja, i dine ører og mine ører og andres ører, det her er ligesom mange penge. Men har hun ret til at spørge om det her penge? Svaret er ja, det kan hun godt. Hvorfor? Fordi islam har givet hende lov til at spørge om medgiften. Og hvis hun satte det i så høj kurs, så er det op til hende. Og hvis manden accepterer det, så det er manden, der er et problem. Det er ikke hende, der er et problem. Nu kigger vi ikke på, om der er ikke baraka eller baraka. Men nogle gange, vi skal lige kigge på, har de tilladt i sharia, eller ikke tilladt i sharia. Må man i sharia, eller må man ikke i sharia? Er det til, er det halal i sharia, eller er det haram i sharia? Så kigger islam altid på det her i henhold til sharia. Og hvad er det sharia kigger på det? Hvis islam kigger på, at det her er haram, så siger vi, det er haram. Hvis islam kigger på det, at det er halal, så er det i henhold til islam, at det er halal. Der er nogle betingelser, som man kan sige er fasad. Den er annullerende fra starten. Det er nikah og shirar. Jeg ligesom oprenser det hurtigt. Ligesom hvad? Det man kalder bytning mellem søstre. Yani, jeg skal giftes med en. Jeg kender en, han har en søster, og jeg har også en søster. Så ser vi bytter lige over. Du får min søster, jeg giver dig din søster. Det nikah hedder nikah al-shighar, at man bytter lige over, hvor man ikke lægger nogen medgift, og de kører ligesom som byttegang. Og den her nikah, den er batil, fasid, fra starten af. Den er ikke gyldig overhovedet. Og det er derfor, man kan sige, sådan nogen, man skal holde sig væk fra. Og den anden nikah, som er batil fra starten af, nikahul muhallal. Nikahul muhallil og muhallal. Hvad er nikahul muhallil? Nikahul muhallil, det er ligesom, jeg kender et par, de er blevet skilt for tredje gang, så går jeg hen og bliver gift med hende og giver hende talak, ligesom samme dag, så hun kan blive halal til den første. Det betyder en snyd tricks. En snyd tricks. Og den der snyd tricks er ikke gennende i islam. Muhammad s.a.w. kalder den person, der gør det, at-taysul musta'ar. At-taysul musta'ar. Hvad at-taysul musta'ar? Det betyder, at det er den hankøn af dyr, man bruger kun på hønderne i stablet. Og man henter den kun til lån, så selve hunderne kan blive gravid, så man låner dem, og så returnerer den tilbage til ejeren. Og så siger Muhammad s.a.w., at den person hedder at-taysul musta'ar. Det er den tæs, det er den tyre, hvis man kan kalde det sådan der, som er kun til udlån, og han er ikke halal for ham. Og derfor en anden hadith, han siger, la'an Allahu al-muhallila wal-muhallala lahu. Forbandelse er ham, som halal gør det, og som bliver halal gør det for. Ja, nogen betaler en person penge, så han kan blive gift med ham, og så kan han give talak igen. Og det er derfor, disse former, det er ikke gældende i sharia, og det er faktisk haram. Haram at lave. Der er nogen, der giver deres koner talak for tredje gang, og så bagefter leder det efter en person, der kan halal gøre konen for at blive returneret til den første. Er I med hensyn til betingelser? Er der nogen, der mangler noget med hensyn til betingelser? Inden jeg springer i den næste fase, fordi jeg vil gerne ligesom være sikker på, hvis der er nogen, der mangler noget med hensyn til betingelser, så vil jeg gerne tage det, inden jeg springer i den næste fase. Ja, hvad? Nej, jeg venter lige, så hvis du skriver, så kommer det med, inshallah. Og der er mange, kan en kvinde stille betingelser om hijra eller jihad? Nej. Betingelser om hijra? Nej. Betingelser om jihad? Nej. Hvorfor kan hun ikke stille sig betingelser om jihad? Fordi jihad er for mænd. At en kvinde, hun skal deltage i jihad, Muhammad s.a.v. sagde til kvinder, jihad er kun al-hajj. Jeres jihad er al-hajj. Så hvis hun skriver i sin kontrakt, at jeg vil gerne deltage i jihad, lad mig lige ligesom tage det sådan der. Hvis kvinden skriver i kontrakten, at du skal ligesom tage mig med til jihad, bare for at se et eller andet, så siger man, at man er forpligtet til at give hende hajj. Man er forpligtet til at give en hajj. Det næste med hensyn til at stille et krav, at man skal drage til jihad, det er en gældende betingelse, og det skal han. Men du kan ikke bare skrive, at han skal drage til jihad. Yani for eksempel, hvis hun bliver bare ligesom gift med ham, så siger hun, du skal drage til jihad, så er det ligesom, hun vil af med ham. Jeg tror ikke, I hører efter. Hvis en kvinde skriver i sin betingelse, og nu får I et chok. Hvis en kvinde skriver i sin betingelse, at hun skal deltage i jihad, bare for at sige et eller andet, så bliver den der jihad i henhold til hadisen. Jihad er kun al-hajj. Det der gældende for kvinder er, at deres jihad er al-hajj. Så bliver de wajib, hør efter her, så bliver de wajib for mand at betale for hendes hajj. Er I med? Kan I forstå det? Jeg ved godt, at hajj er wajib, men hvem skal betale for hendes hajj? Er det mand, eller er der en anden, der skal betale? Men når den kommer som en betingelse, så vi er ikke i tvivl om, det mand, der betaler. Er det forståeligt? Er det forståeligt? Inshallah. Har I flere ting om betingelser? Har I flere ting kun om betingelser? Hvis der er nogen ting om betingelser, tager vi. Kan en kvinde sige til sin mand, han skal tage hende med til jihad, altså ikke at hun skal deltage? Den betingelse, hvis der er tilladelig, altså jo, hun kan sætte det som en betingelse, men at hvis der er ikke mulighed for, at han kan tage hende med, på grund af Amir siger noget andet, så er det Amirs ord, der er gældende. Fordi der er nogle steder, så, som man kan se, at det her, det vil være farligt for kvinder. Så er det Amirs udtalelse. Så er den gældende, så skal han tage hende med, eller sætte hende i nærheden, eller et eller andet. Nej. Skal pengene til hajj være 100% fra manden?
Nej. Jeg sagde, hvis betingelsen står der, at han skal tage hende til hajj, naam. Hvis det står i betingelse. Men en kvinde, der skal, altså hvis hun skal afholde sin hajj, så er det ikke manden, der står for det. Det er en helt anden fænomen nu. Det er en helt anden snak, så vi skal lige passe på, hvad vi siger. Men det er ikke, nu skal vi snakke om flere koneri. Vi tager spørgsmål bagefter, inshallah ta'ala. Og hermed kan man sige, hvis der er nogen, der har noget med betingelser, bare skriv det, så skal jeg nok ligesom gå og så forsvare det. Det er bare kun med betingelser. Ikke fordi I skal stille spørgsmål, det er bare ligesom noget, I har misset vedrørende betingelser. Fordi den er meget, meget vigtig. Og det er derfor, at der er mange ligesom, der går hen og siger, at en kvinde har ret til at spørge, at sætte, at afgøre en betingelse i hendes kontrakt, som siger, at manden har ikke ret til at blive gift igen. Og det har vi ligesom kigget i hadith og ayat. Hvor vi kigger i hadith, så kan vi sige, at Muhammad s.a.w. han vil ikke acceptere det. Og vi siger al respekt til Hanabila, som tillader den her form for betingelse. Så siger vi, den der form for betingelse, den er forkastelig, og det må man slet ikke tage til sig. Men vi har nogle betingelser for at blive gift, eller for at have flere koner. Og vi har tre betingelser. For at have flere koner, så er der tre betingelser. Betingelse nummer et. Al-adad. Den første betingelse er, hvor mange man må giftes med. Og det er derfor, al-adad, det betyder nummereringer. Nummerering, det betyder antal. Al-adad, så siger vi, hvor mange må man have? Er det en? Er det to? Er det tre? Er det fire? Eller kan nummereringen stige, eller kan den falde? Hvis vi kigger i de øvrige, som de kalder sig selv, religioner, og noget af det, som de kalder fra bondsfolk eller øvrige, så har flere koneri været eksisterende, og den eksisterer stadigvæk, også i kristendom. Hvor man kan sige, at i kristendom, katolikkerne i Afrika, de kunne slet ikke annullere noget, der hedder flere koneri. Fordi flere koneri er gældende, også i Afrika, under deres forkastede religion, som hedder den forfalskede kristendom. Og det er derfor, de prøvede at ændre på, at en kristen, som bor i Afrika, at han skal ikke have flere end en kone, men de kunne det ikke lade sig give sig. Men desværre, der er mange, som har nogle ligesom forkerte tanker, og begynder ligesom at fokusere på, at islam er den eneste, som er forkert på den. Fordi vi ved udmærket, at i kristendom, der er flere koneri tilladt. Og i jødedom, der er flere koneri tilladt. Og hvis vi kigger i de øvrige buddhisme og så videre, der er kristendom, der er flere koneri tilladt. Og kristne, de ligesom mormonerne, også nogle af de øvre indre missioner, de har kigget på flere koneri. Nogle af dem, der bor her i Europa, de har ligesom lagt låg over sagen. Men mormonerne går meget op i det og siger, at de er en del af deres din. Og de elsker at praktisere det som en del af deres din. Og det er faktisk meget sjovt at kigge på det. Og selve dem i Jahiliya, før islam, havde, ligesom vi nævnte tidligere, havde flere koner, ligesom Qais ibn Thabit radiyallahu anhu wa arda, han, da han blev gift, eller da han blev muslim, han havde 8 koner, han gav afkald på 4 af dem og bibeholdt 4. Der er nogen af jer, jeg er ikke så stærk angående svensk, hvis der er nogen af jer, der kan skrive det, som personen skriver, bare på dansk, så jeg kan forstå det. Hvis der er nogen af jer, der kan læse, og så skrive det til mig på dansk, så vil det være meget taknemmeligt. Og vi ved, at Rilian ibn Salam al-Thaqafi, radiyallahu anhu, da han blev gift, han havde 10
koner. Og så skulle han give skæld på 4 af dem. Og mange af sahaba, radwanullahi alayhim, før de var sahaba og de kom til islam, de gav afkald på nogle af deres koner. Og man kan se, at islam, når den kom, der har ikke været noget, der hedder... Nej, jeg forstår ikke spørgsmålet, Det er derfor, jeg spørger, hvis der er nogen af jer, der kan skrive det på dansk til mig eller på engelsk. Det er ikke noget problem, så jeg kan forstå det. Fordi det er svært, jamen det er fint nok. Det er fint nok, engelsk eller svensk. Eller på dansk, det er fint nok. Hvis vi husker, yes I do, I understand English. Hvis vi kigger på Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, da Hafsa, hun blev skilt, så gik han til Abu Bakr, og så gik han til Uthman, og har bedt dem om at blive gift med Hafsa, hvor de benægtede at blive gift med hende, fordi, hvorfor? Fordi Muhammad har nævnt hende, sallallahu alaihi wasallam, og derfor, de ville ikke have noget ligesom relateret til den der sag. Og man kan se, Hafsa på det tidspunkt, hun var omkring 17 år, 18 år. Hvordan kan det være, Umar spørger Abu Bakr, og Umar spørger Uthman, og hvor han ved udmærke, at Abu Bakr har to koner i forvejen, og Uthman havde også en kone i forvejen. Og bagefter han spørger hende der, eller han spørger Muhammad sallallahu alaihi wasallam om at blive gift med Hafsa, så accepterer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selvom Muhammad havde flere koner. Der er ligesom forskellige grupperinger, hvor de har taget selve ayah, som er i surat al-Nisa, med hensyn til antal. Og det er derfor, surat al-Nisa, vers nummer 3. Is it enough if a man only have the intention that he wants to help another woman fi Allah to then marry several wives? If he want to marry another woman and third woman fi sabil Allah just to help them, it's natural for him to do this. Og enhver muslim burde være, at når han gifter sig, han gifter sig på grund af, at han gør det fisabilillah. Og hvis han gør det ligesom, lad os nu se, han finder en, som hendes mand er død, og hun har aitam, hun har faderløs børn. Så det er godt, han bliver gift med hende og tager sig af børnene. Det er rigtig godt at gøre, ligesom Muhammad s.a.w. har gjort s.a.w. Eller hvis han finder en søster, som er op i alderen, yani hun er nået op til det 40-45, og hendes børn har forladt hende, så han bliver gift med hende for at hjælpe hende. Der er ikke noget galt i det. Og hvis han gør det for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala, så er der en stor belønning fra Allah, subhanahu wa ta'ala, fordi han dækker over en muslima, så hun ikke falder i haram. Eller hvis han sørger for, at en søster har behov for at blive gift, og han kommer hen og offrer sig selv for at blive gift med hende. Det er også noget, som vi muslimerne burde være bedre. Men desværre, vi muslimer, vi lever under traditioneller. Traditioner, som er fra shaitan, ikke fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, ligesom hele tiden, de går hen og begynder at sige, det der, det er aib, og det der, det er haram. Ikke i henhold til shara, ikke i henhold til islam, men i henhold til ligesom deres egen lov. Ja'ni, hvis en han har en søster, så vil han aldrig nogensinde spørge sin ven. Selvom søsteren hun er op over 30-35, og så siger til sin ven, vil du ikke giftes med min søster? Det er da bedre, du bliver gift med hende, og hun sidder bare derhjemme. Det er da bedre, hun bliver gift med en muslim, en muahid, som frygter Allah som kone nummer 1, 2 og 3 og 4. Det er i princippet lykkeligt. Men vi tager kone nummeringer som noget stort. Vi kigger på det som er wow. Jeg skal være kone nummer 3. Det er ligesom en, der er i et fængsel. Jeg er kone nummer 3. Jeg er kone nummer 4. Så kigger vi på, hvordan var Aisha i Irakken? Og hvordan var Hafsa i Irakken? Og hvordan var Umm Salama i Irakken? Og hvordan var Zainab i Irakken?
Vi kører ikke i række, ligesom mange mennesker forstår det. Den der ideologi, som folk har lagt i deres huder, den er kommet fra Vesten, må Allah beskytte os, fra de vestlige tankegang. Der er nogen, de har kigget på den ayah, som er i Surat al-Nisa, med hensyn til optælling. Og så sagde de, optælling er sådan der. Mathna wa thulas wa ruba'. Mathna to. Og så siger de, wa thulas, de tre. Wa ruba', det betyder fire. Så har de skrevet det op, ligesom matematik. Prøv, brugeren, prøv at skrive det op. Does the first wife have some more rights? Or all of them have the same rights? Unfortunately, we are going to talk about the rights between the wives and how it's going to be from the first, the second and the third. But if you give me some moments, inshallah, when I'm done with the lecture, I will answer your questions. If it's possible, inshallah. Så går det hen, prøv at skrive op, så siger de, prøv at skrive 2 plus, og så skriv 3 og plus, og så skriv 4, og så skriv alima. Så gik det hen og begyndte at optælle, ligesom tilladeligt for en mand at blive gift med, så har de lavet en lille regnestykke på basis af en aya. Nej, så skriver de 2 plus 3 plus 4, og de giver 9. Så siger de, at det er tilladt for en muslim at blive gift med 9. Nej. Og den der gruppe, det er fordi, de bygger tingene i henhold til, i henhold til logik. Og så rammer det, fordi der er nogen, de laver regnestykker af Koran. Og når de går hen og laver regnestykker af Koran, så begynder de ligesom at vurdere Koran som et målstok forhold i regnestyk. Og det er det, der går forkert. Og så siger de, Muhammad blev gift med 9, så er det derfor, det er den tal, vi kører efter. Og den der, siger ulema, den er forkastelig, og den er forkert. Vi tager gruppe nummer 2, som siger helt noget andet. Så kommer regnestykket til at være anderledes. Fordi de siger, mathna, mathna. Nej. Og så kommer gruppe nummer 2, så siger de, at med hensyn til at blive gift, så siger de, mathna, mathna. På arabisk, så betyder det, at du skriver 2 plus 2. Prøv at skrive 2 plus 2. Og så siger de, wathulatha. Det betyder 3 plus 3. Og så skriver du bagefter, warubaa. Så skriver du 4 plus 4. Og så kommer summen til at være 18. Så siger den her gruppe, de er tilladt for os at blive gift med 18 stykker. Mange af jer, de vil ligesom grine. Hvorfor nævner vi det her? Vi nævner det her for at illustrere, at hvordan nogen har været inde over og komme med sådan nogen, hvad skal vi kalde det, forkert forståelse af ayat. Gruppe nummer 3. Nu har vi taget gruppe nummer 2. Gruppe nummer 3. De siger, at de er tilladt at blive gift uendeligt. Hvorfor? Fordi de siger, når Allah siger, at mathna startede med 2, og så siger han 3, og så siger han 4. Det betyder, at optælling er op. Yani, du bliver gift med uendeligt, med så mange kvinder, du har lyst til. Der er ikke nogen, der kan forhindre dig i, at der skal sætte en begrænsning. Og den her, den er ligesom forkastelig os. Og det er ikke tilladt at sætte det. Fordi forståelse af ayah er, at begrænsning er op mod de fire. Og enhver person, som forstår arabiske sprog, han har den her hjerne, der siger, at begrænsning er op mod de fire. Tayyib, så spørger jeg. Der har været uenighed blandt ulama. Er det ligesom tilføjelse? Er de sunna at blive gift? Eller er de mubah at blive gift? Altså anden gang. Muhammad har gjort det, sallallahu alaihi wasallam, så siger ulama, så de sunna. Og nogle ulama,
gik hen og sagde, på basis af ayah, hvor Allah starter med to og siger mathna, og han ikke starter med at sige ental, så siger de, at ta'addud, det betyder flere kunneri, gå hen og blive wajib. Det er en af akwal, som Imam Ahmad siger. Og nogen siger, at det er mustahab, tilladeligt. Og nogen siger, ma'al qudra, dem som kan magte og har råd, og de kan hjælpe nogle andre, og de kan magte at have flere koner, de gør det, så siger nogle af ulama, de er syndige. Men det vil jeg ikke gå i detaljer i lige nu. Det kommer vi til at snakke om. طيب. Det var punkt nummer 1, at der er al-adad. Punkt nummer 2, al-nafaqa. Al-nafaqa. Og hvad betyder al-nafaqa? Det betyder at forsørge. At forsørge. Og hvad er al-nafaqa her? At en mand, han skal forsørge sin kone. Så er der mange af jer, der siger, er det manden, der skal forsørge, eller er det kone, der skal forsørge? Hvem er det, der skal forsørge? I princippet, det er manden, der skal forsørge. Al-nafaqa. Det er manden. Og det er derfor, hvad er det nafaqa? Hvad er det, manden skal sørge for? Manden, han skal sørge for en del ting. Nej. Han skal sørge for maden. Han skal lade sin kone spise, hvad han spiser. Spiser han en ko, så skal hun spise en ko. Altså, han kan ikke bare spise kød og lade sin kone spise bønner. Han skal lade sin kone spise, hvad han spiser. Og maden skal være ligeværdig, hvad han selv spiser. Hverken mindre eller mere. Og drikkelse, akkurat det samme. Hvad han drikker, det må han også drikke. Og sove, han skal ikke have ligesom et comfortable seng, evolutionsseng, der går op og ned, og så kun sove på madras på gulvet. Det skal være ligeledes. Vi snakker mad, vi snakker drikkelse, og vi snakker al-kiswa. Det betyder, hvad er det, hun skal have på? Og hun skal have på, hvad der dækker hendes aura. Al-kiswa, det betyder, hvad man dækker hendes aura. Yani, hun skal ikke bare sige al-kiswa, at hun skal have 120 jilbab og 50.000 khimar. Det er ikke det. Når vi siger al-kiswa, en jilbab, en khimar. En jilbab, en khimar. Og så skal hun have et sæt, hun kan rende rundt derhjemme. Og jeg skal nok bede den Allah ta'ala tale med hensyn til forpligtelserne, men ikke under flere kunderi, måske et andet, eller som spørgsmål, det skal jeg nok tage. Men bare for at illustrere, hvordan tingene er, så er al-kiswa, at han dækker hendes aura udenfor. Og det der, de minder mig om en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor en kvinde, hun skulle ud, og så sagde hun til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hun ikke kan komme ud, fordi hun er ingen jilbab. Så sagde han sallallahu alaihi wasallam, فَلْتُعِرُهَا أُخْتُهَا, så skal hun låne af sin søster. Og hvis hun ikke kan låne af sin søster, så må hun bare blive hjem. Og det er derfor aldeles vigtigt i det her, at vi forstår, hvilken rettighed har man, og hvad er det, de tillader det for ham. Nogle ulema siger med hensyn til ta'am, at hun har ret til at spise en rarif. En rarif. Det betyder en af de der arabiske brød, bare lidt tykkere, en om dagen. Og nogle ulema definerer ligesom en tallerken mad, som han skal sørge for hende. Når der blev lavet mad, en tallerken, som hun skal have. Jeg ved, Vestens søstre, de kan ikke lide, hvis man går i det her. Og så masken, hvor skal hun bo hen? Et værelse. Og hvis vi kigger i Hujrat Aisha, hvordan Aisha har boet, radiyallahu anha wa ardaha,
så har hun boet i et værelse, hvor Muhammad s.a.v., når han gik ned i sujud, så var Aishas ben i vejen, så han ligesom slog på hendes ben, så hun trak den sammen. Og man kan se, værelset, den var ikke engang ligesom en eller halvanden halvanden. Ikke engang mere, den var ikke engang større. Halvanden halvanden, max. Og det var deres hus. Og vi snakker ikke kun et værelse, vi snakker hus, dar. Det var alt, hvad de havde. Hvad hvis man er tilfreds med et værelse, men manden er ikke? Det er helt noget andet. Tag det til allersidst. Tag det til allersidst. Skriv det ned på et stykke papir, og så spørg mig bagefter. Og det er derfor, man kan sige, at de her ting er med i at vurdere mad, drikkelse, dækning af aura, og så bolig, huslig, og alt hvad der indhold inde i huset, som er til at lave mad og diverse ting, de behøver vi ikke nævne. Men manden, han skal sørge for det her ting til sin kone. Dayib, så spørger jeg her, har manden ret til at fjerne i sin betingelse, at konen, hun siger, jeg fratræder mig forsørgelsespligt. Det vil sige, du skal ikke forsørge mig, jeg forsørger mig selv. Jeg har min business, og jeg forsørger mig selv. Kan kvinden gøre det? Har hun ret til det i betingelserne? Så spørger jeg, har kvinden ret til at sige til manden, jeg vil lægge en betingelse, at jeg forsørger mig selv. Jeg vil ikke have nogen penge fra dig. Har hun ret til det? Jeg ved ikke. 50-50, ja eller nej? Jo, det har hun ret til. Hun har ret til at fjerne den betingelse. Den mustrider ikke noget, Allah efter herlig. Så hvis hun vil gerne forsørge sig selv, så har hun ret til det. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, ya ma'shar al-shabab, o de unge mennesker. Lyt her til den hadith. O de unge mennesker. Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Dem som kan magte at blive gift, så skal de blive gift. Fa innahu aghaddu lil-basar. Den er noget, som forhindrer dig i, at du kigger på noget, som er haram. Wa ahsanu lil farj, at den dækker over din kønsdel, så du ikke falder i zina. Wa man lam yastati', dem som ikke kan, altså magte at betale alle de udgifter, fa alayhi bis-sawm, så skal han faste. Fa innahu lahu wija', det er en form for beskyttelse. Desværre, vi lever i en tid, hvor folk benytter sig ikke af situationer. Yani, når en mand, han ikke kan magte at blive gift, så skal han sørge for at ligesom at feste, så han kan dække sine kønsdel, og han kan dække sin lyst, og han kan beskytte sig selv mod at falde i haram. Og det er aldeles vigtigt, at det her er kommet i sunnah og ikke andet. Så det er derfor, det er wajib for en, når han har lyst, og han kan ikke blive gift, så skal han begynde at feste, fordi det vil nedsende hans tankegang, og det vil nedsætte hans lyst, og det vil nedsætte hans seksualitets fremdrift til at falde i zina, må Allah beskytte os. Og man kan se, når han har en kone eller flere koner, og der er betingelser, der er ikke nogen betingelser for dem alle sammen, så er det igen, at han betaler for hver eneste af dem ligeledes. Gerne. Han har hus nummer 1, eller værelse nummer 1, værelse nummer 2, værelse nummer 3 og værelse nummer 4. Så siger vi, når han betaler for 1'eren, så skal han betale for 2'eren, for 3'eren og 4'eren ligeledes. Og stadigvæk, vi kører efter behov, yani, første hus mangler kartofler, anden hus mangler løg, så det er ligesom det, man snakker om. Man snakker ikke om, når han køber kartofler der, så skal det være kartofler der, nej. Kartofler her, løg der, eller aubergine i den tredje og så videre, man kører efter behov. Og det er det, man kører som regel altid efter. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fortalt os, ligesom i den sidste khutbah, som han holdt over for sahaba, og den blev kaldt khutbatul wada', hvor han sagde, وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُنْ I skal frygte Allah i kvinder, I har taget den, بِأَمَانَةِ اللَّهِ med Allah subhanahu wa ta'alas beskyttelse, وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنْ بِكَلِمَةِ اللَّهِ og de, I har ligesom været seksuel med den, med Allahs ord, det betyder, når I har fået lavet nikah, وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ og de, som er påsat på den, farshakum ahadan takrahunahu og deres forpligtelser for disse kvinder at ingen må røre jeres møbler eller jeres seng eller jeres var andet nogen som I ikke har lyst til der skal berøre den fa'in fa'alna dhalik og hvis der er nogen af dem der gør det fadribuhunna sharban darban ghayra mubrah så har I ret til at slå den uden at skade walahunna alaykunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf og det er forpligtelse for jer at forsørge den og sørge for at det bliver dækket med tøj og i de får husly og alle de ting som der er behov for. Man kan sige at Muhammad sallallahu alaihi wasallam han vil gerne have na'am. Det kan det godt. Det er ikke et krav. Bare så længe et hver af dem har sit eget sovsted. Nej. Og hermed kan man sige, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fortalte os, at vi skal behandle dem i henhold til islam. Og dem, som ikke behandler dem i henhold til islam, så er der noget galt med personen. Fordi islam ønsker al-adil, retfærdighed. Og hvis vi ikke opretter holder al-adil som individer, som mænd, så vil kvinderne være medfølgere, at vi ikke gør. Og det er derfor, vi skal oprette holde al-adil, så vil det være ligesom al-adil for dem. Punkt nummer 3. Al-adil bayna zawjat, retfærdighed mellem kvinderne. Og al-adil her, som er nævnt i ayah i surat al-Nisa, vers nummer 3, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ. I skal blive gift med det, som er tilladeligt for jer, 2 og 3 og 4, og hvis I er bange for, at I ikke opretter at holde al-adil, så har I ret til at forholde jer til en, og så kan I tage nogen, som skulle være slavinde for jer. Men, hvad er det for en adil, vi taler om her? Vi taler om en adil i de, som man kan magte. Ligesom mad, ligesom husly, ligesom penge, ligesom betalinger, ligesom hjælpe, der skal være adil i det. Men, hvad der vedrører hjertet, der er der ikke noget, der man kan se, at en person han har ret til at hvis en person han har ligesom 2 eller 3, han skal ligesom sørge for at der er retfærdighed behandling mellem dem, fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam han advarer når en person sørger for, at der er forskel behandling blandt kvinder med hensyn til penge, eller med hensyn til forskel i køb osv., også i mad eller i tilstandsværelse, yani den ene hun bor i slot, og den anden bor i en kælder osv., det der, så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den person han vil komme yawm al-qiyama, og han er ligesom skæv. Hvorfor er han skæv? Fordi han kommer, han har ikke opretholdt adil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqara, vers nummer 286, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke sætte et hvert sjæl, den som den ikke kan magte. Allah vil ikke sætte et hvert sjæl, den som den ikke magter. Og det er derfor, at det er vigtigt for os at skille mellem al-adil, som er normal for os at gøre, og hvad det er personlig al-adil, som er gældende for at opretholde, som er retfærdighed, og det er ligesom noget, man gør ligesom normalt.
Min hjertefunktion har intet med dig at gøre. Og vi ved alle sammen, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han elskede Aisha mere, end han elskede nogen andre. Og det er derfor, man kan sige, at med hensyn til kærlighed og hvad der ligger inde i hjertet på en, en mand, han kan være gift med 4 koner, og han elsker ingen af dem. Han holder sig af nummer 1, og han er miskyldt, ligesom han føler sig, ligesom han blev gift med nummer 2, fordi hun var gift med en bror, som er død, og han gifter sig med hans brors kone, fordi han var død, og den 4, fordi hun er blevet gammel, der er ikke noget, der vil gifte med ham, så han blev gift med hende. Og han elsker ingen af dem, bare for at sige et eller andet. Det har han ret til. Og det kan også, du kan også vende møllen om, og så sige, der er en kvinde, hun bliver gift med en mand, hvor hun slet ikke elsker ham. Hun er bare giftet med ham, fordi den person, han virker til at have din, og han er god, og han vil passe på hende, og så hun gifter ham for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Så vil kærlighed opstå senere. Eller den vil ikke opstå overhovedet. Det kan også opstå. Der kan være sådan noget, hvor tingene de kan være med på spillet. Og det kan det lade sig gøre. Det var de 3 punkter, og det var betingelserne, jeg skulle have været igen. Det var faktisk det, jeg havde på hjertet lige for i dag. Og vi bliver ikke færdige med flere gunneri nu. Vi mangler lige 1 eller 2. Hvis I har nogle spørgsmål, så tager vi det inshallah. Og så